habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha julaayna waa 7 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idinka daadihin doona caashe ibraahim aadan iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xildhibaan cumar cabdirashiid oo ka waramay go'aanka ee dowladda dhexdhexaadka uga noqoto iyo khilaafka wadamada khaliijka.
maslaxaddeen waxay ku joogtay inaan sacuudiga iyo runtii imaaraadka wasaarada dhinacooda aan aadno. qatar hadda annagu dowlad ahaan weliba leeda waxaan umalayna dowlad ahaan wax badan oo dowladda ay karto ma jirin.
qodobada kale idaacaddayda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sicir bararka iyo weliba dhibaatada lacagaha been abuurka ay ku hayso soomaaliya.
qodobka koowaad waxa weeye lacagtii bannaanka ay naga soo geli jirtay baa istaagtay. tan labaad waxa weeye dalka gudihiisa waxaa lagu sameeyaa lacag been abuura.
hadda hiiraan oo kale waxa ka dhacay waxaa keenay dadkii ayaa diiday lacagtii cusbayd ee la keenay ee una cararay oo dad ka dhigtay yacaymo e c c-gii ama lacagta hore oo hadda laga isticmaalo muqdisho ilaa iyo goboladan u dhow muqdisho.
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid a maxkamad ku taala dalka kenya oo go'aan ka gaartay muran ka taagnaa waraaqaha codbixinta doorashada madaxtinimada dalkaasi.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka.
madaxda dalalka 20-ka waddan ee hogaaminaya dhaqaalaha caalamka ayaa ku kulansan magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka, halkaas oo maanta oo Jimco ah ay uga bilaabanayso kulan ay ugu raadinayaan jawaabo arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay shuruuc loo sameynayo maaliyadda suuqyada, kahortaga argagixisnimada, isbeddelka cimilada iyo arrimo kale. Angela Merkel oo waddankeedu martigelinayo shirkan ayaa Khamiistii sheegtay in ay ku rajo weyn tahay in ay hogaamiyaasha meel isugu yimaadaan ayna jawaabo u helaan arrimaha dhowrka ah ee taagan, inkastoo ay jiraan in ay adag tahay inay isku raacaan arrinta isbeddelka cimilada iyo ganacsiga. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa si gaara isha loogu haynayaa maadaama uu dhowaan sheegay in uu ka baxay heshiiskii Paris ee cimilada adduunka ay dalalka caalamku gaareen sanadkii 2015.
telefishinka dalka India ayaa baahiye sawiro muujinaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi oo roogcas lagu soo dhaweynaya magaalada Tel Aviv, iyadoo uu la socdo ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu islamarkaana uu soo dhaweeyay si diiran, iyagoo isla eega iskaashiga ballaaran ee dhinacyada iskaashiga istaraatiijiyadda iyo weliba dhaqaalaha. booqashadan oo hati ugu horreysay ee ra-iisul wasaaraha dalka India uu ku booqday Israa'iil toddobaadkan ayaa ahayn mid laga sii warqabay iyo weliba kobaca xidhiirkooda, kaasi oo muddo 25 sannadood ah iriduhu laabnaayeen. booqashadan oo qaadatay 49 saacadood ayaa si ka duwan hogaamiyaasha kale ee dunida Moodi aanu tegin magaalada Ramala islamarkaana aanu carabaabin waddanka Falastiin. xilli ay si kooban uga warbixiyeen ayay ku sheegeen in labada waddan ay ka wada hadleen nabadgelyada gobolka.
saraakiisha dalka Masar ayaa sheegay in qof isu soo midaamiyey oo watay gaari uu weerar ku qaaday bar kontrool oo ay militarigu ku lahaayeen waqooyiga Sinaai, waxaana weerarkaasi lagu dilay 10 ka mid a ciidamada militariga. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas oo maanta oo Jimco ah ka dhacay meel u dhow magaalada la yiraahdo Rafah. dowladda Masar ayaa waxa ay la hardamaysaa maleeshiyaad ka tirsan ISIS tan iyo sanadkii 2013 markaas oo ay militarigu eriyeen madaxweynihii hore Maxamed Mursi oo dadku ay bannaanbaxyo waaweyn ku diideen.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa la weydiiyey inay kala caddayso hadalkii ka soo yeedhay xogayaha arrimaha dibadda Rex Tillerson, kaas oo ku sheegay in Mareykanku uu diyaariyey inuu kala doodo Ruushka in Siiriya laga sameeyo goobo duulimaadka ka caagan. Tillerson ayaa ku sheegay war qoraala oo Arbacadii soo saaray in Mareykanku uu diyaariyey qorshe uu Ruushka la samaynayaan, kaasoo ku saabsan in la sameeyo goobo duulimaadka ka caagan si loo xoojiyo xasiloonida xabad joojinta dhulka laga hirgeliyo goobjoogayaala kormeera iyo weliba xiriiriyayaala gaarsiiya gargaarka bini'aadamnimada dadka reer Siiriya. Waxaa kale uu qoraalkiisa ku sheegay in labada waddan ay ka wada shaqayn karaan inay sameeyaan xalisilooni dhulka lagu soo dabaalo, taasi oo dhidibada u taagaysa mustaqbalka siyaasadeed ee degan oo laga gaaro waddankaasi Siiriya. Hadalka Tillerson ayaa ugu muuqday mid ka yaabiyey waddanka Ruushka, waxaana wasiirka arrimaha dibadda Ruushku Sergey Lavrov uu sida oo kale raadinayaa in la caddeeyo hadalka xoghaye Tillerson.
Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya kana tirsan mudanayaasha aqalka sare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka qaybgalaya barnaamijka martida mikrofoonka ayaa sheegay in maslaxadda Soomaaliya aysan marnaba ku jirin mowqifka dhexdhexaadnimo ee dowladda Soomaaliya ay ka qaadatay xiisadda carabta. Cumar Cabdirashiid ayaa ku baaqay in mowqifkaasi laga noqdo, isaga oo sheegay in maslaxadda Soomaaliya ay ku jirto in lala safto dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar oo uu sheegay inay mar waliba u soo gurmadaan Soomaaliya. Ugu horreyn waxa uu ka jawaabayaa sida uu arko mowqifka dowladda ee ku aadan xiisadda dalalka carabta.
Runtu waxay iga muuqataa in ummadda Soomaaliyeed maslaxaddeeda iyo dalka kan Soomaaliyeed maslaxaddiisa aysan marna ku jirin meeshii hadda ay xukuumaddu positionka ay qaadatay ee dhexdhexaadinta ahaa. Meeshatan runtii waxa isaaya waa afar dowladood iyo hal dowlad oo yar. Haddaan dhahno annaga ayaan xilli la lahayn ilaa lixdankii ilaa toddobaadkii ilaa siddeetankii iyo waxay ka dambeeyay ilaa waqtigan hadda aan joogno, runtii annaga saddexda waddano carab aan isugu dhownahay ama xilli la lahayn, hadday noqoto dowlad iyo hadday noqoto bulshada Soomaaliyeed, waxay ahayn Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masaarida. In marka runtii ayaga markii ay ahayd inaan runtii la istaagno oo aan ku qadarino waxay ahayna talin dowlad ahaan iyo dad ahaan iyo bulsho ahaan iyo inta hadda Soomaaliyeed ku dhaqan dhulalkaas ee runtii ku haysta maslaxad ama maslaxadeena dhaqaale ee xoolaha dadka dhoofiyaa ahaato ama tan amniha ahaato, yacni in waxay ahayd annaga runtii aan maslaxadeena waxay ku jirtay inaan Sacuudiga iyo runtii Imaaraadka iyo Masaarida dhinacooda aan aadno. Qadar hadda annagu dowlad ahaan weliba leed waxaan umaleynaa dowlad ahaan wax badan oo dowladda ay tartama jirin, waa jireen shakhsiyaad ay gacan qabatay iyo xarakooyin ay runtii wax siisay, laakiin dowlad Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed iyo marna uma soo gurmo sida saddexdaan dabaqad ay uma soo gurmadeen. Marka waxay ahayd annaga labada dhinac markaan fiirino, dhinacan ayaa horta maslaxadeena ku jirta Soomaaliya, bulshadeeda iyo Soomaali shacabkeeda iyo dowladnimada ku jirta.
Waa gartay inta aanan wax kaa weydiinin dalka Qatar laf ahaantiisa, Soomaaliya mowqifkan hadda ay qaadatay ma waxaad u aragtaa inuu yahay mid qar ka ridaya oo dalka dhibaato u horseedaya dhinaca amniga haddii laga hadlayo iyo dhinaca dhaqaalaha haddii laga hadlayaba?
Runtii waxa weeye haddii hadda meesha ay yidhaahdeen waa istaagno, waxaa loo arkay inay yihiin meel ay runtii la safteen dhinaca Qatar ayaa loo fasirtay. Arrintaasna annaga runtii waxay nagu tahay xoogaa dhib maanta, saas nagu arko. Anagu waxaa u baahannahay dalal iyo runtii Soomaaliya gacan qabto, maalgeliya, mustawo soo gaarsiiyo maaragtay dalka kan uu asaga khayraadkiisa ka faa'iideysan karo, isku tashan karo. Marka annaga dan noomaha saameynna waa nagu yeelanaysaa positionka hadda la taagan yahay. Marka waxaan runtii arrintaasi aan jeclaysan lahaa inaan talo gaarsiiyo dowladda iyo xukuumadda iyo madasha hadda fadhido in arrintaas runtii dib looga fiirsado, dib go-aanka lagu noqdo arrintaana runtii maslaxadda Soomaaliya meesha ku jirto ah dhinacan in markaa la qabto.
Waayahay, laakiin dadka qaarkood waxay leeyihiin ka sokow in arrintan dhexdhexaad laga noqdo. Soomaaliya waxaa la socotaa dalka Turkiga inuu wax weyn u taray sannadihii ugu dambeeyey, waxyaabo la taaban karo. Dabcan Turkigu waxa uu hadda la dhinac yahay dalka Qatar. Marka haddii Qatar la jaro laf ahaanteeda, soo culays kale oo siyaasadeed oo dhinaca Turkiga Soomaaliya kuma soo wajahanay kula tahay?
Meeshatan horta hadda waxay tahay Turki iyo wadamadan maaha, waa Qatar iyo wadamadan xaalka waxa u dhextaagaya. Annagana inaan hadda Turki u fiirino inay tahay arrin ayagana qeyb ka ah dagaalkan iyo waxaa dhibkan ma ahan runtii Turkiga dadkan isu haystaan marka annaga inaan ku fiirino inaan turkii soo dhex gelino arrintan iyo doodan, anaga waxay la tahay arrin meesha oon inaysan ahayn ee loo baahan yahay runtii arrintan inaan ku miisaan habka ay tahay ee qatar iyo afartan wadan oo kale oo carabta sacuudiga, imaaraadka iyo masar iyo baxrayn ay sahayaan ay tahay. Ma dadkan ishayaan annaga dhexdooda ka hadlayna, dowlada kale hadda kama hadlayn muuqta
waayahay. Laakiin dowladda soomaaliya hadda marka la eego mowqifkan inay qaadato oo ay la safan weydo sacuudi arabiya iyo dalalkii muddada dheer ay xiriirka lahaayeen, maxaa keenay kula tahay, sababtu maxay tahay?
Wallaahi dee dadku anugu hadda mar hore soo inaan speculate gareeyo arrin aanan hadda meesha odin, laakiin runtii anugu waxay la tahay in talasho talo badan la gareeyay ahayd inta aanan go-aankaas la gaarin. Waa arrin masiiri ah oo runtii shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo dadka hadda ku dhaqan dhulkaas xiriirka la leeyahay xiriirka amni tan dhaqaale kulli saameyn ku yeelanayso. Marka waxay in taladaas la badiyo go-aankaas intaan la qaadan, hadday qaateenna hadda waxay la tahay wali fursad waxaa furan in dib loogu noqdo oo runtii annaga meesha aan islanaha masaxadda soomaaliyeed oo ku jirta inaan raacno.
Kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya kana tirsan mudanayaasha aqalka sare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Waxa uu hadalkiisaas qayb ka yahay dhegeystayaal naga xusuusina wareysigaas oo dheer aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka oo aad berri dhegeysan doontaan.
Fiid wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba dhegeystayaal. Mar kale haatanna dalka Kenya. Maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa go-aan ka gaadhay muran ka taagnaa maalmahanba waraaqaha codbixinta ee dalkaasi. Wararkii ugu dambeeyey ee go-aanka maxkamadda ayaa daba wariyaha iyaga Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka waraystay wariyaha v o a ee Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere.
Isfahaysiga ee la yidhaahdo NASA ee mucaaradka uu hogaamiye Raila Odinga oo mar ra-iisul wasaare ka ahaan jiray dalka ayaa soo jeediyey horaantii ee bisheedu kasoo gudubnay in la joojiyo waraaqaha loogu codaynayo madaxweyneyaasha marka laga reebo kuwa kale oo in ka badan 50,000 oo musharaac oo jagooyinka kale u tartamaya oo horey qandaraas loo siiyey shirkan waddanka Imaaraadku Al-Ghurayb la yidhaahdo. Dacwadda dhegaysigeedu dhowrkii toddobaad buu socday. Maanta ayaa maxkamadda sare goor dhow ay ku dhawaaqday in la joojiyey dhammaanba qandaraaskii ku aadanaa waraaqaha loogu codaynayo 8-9 musharaac ee madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ay ugu horeeyaan tartanka dhacaya 8-August taas oo markaas noqonaysa in qandaraaskii shirkadda Abulqureyb laga wareejiyo ama markaasi shirkado kale ay u tartamaan iyadoo waqtigana 30 maalmood waxaan ka badnay ay ka harsan yihiin hase yeeshaanay wax saameyna ku yeelanayn waraaqihii horey loo daabacay ee dadka kale ee u tartamaya madaxtinimada in madaxweyneyaasha ku jiray.
Jagooyinka kale oo ay ka mid yihiin xildhibaanada iyo senatarada iyo gudoomiyaasha magaalooyinka waaweyn waa tahay
kuwaas waxa weeye waa la dhaabacay waraaqahooda waana hadda ilaahay haatan IEBC da way ku guuleysatay waxaana sameeyey hay-adda Abulqureyb ee waddanka Imaaraadka gaar ahaan Dubai hase yeeshee kuwaasi waxa weeye MCA-ga wadoolaha hoose iyo senatarka iyo nimanka la yidhaahdo aqalka hoose iyo kuwa waa la aqbalay waraaqoodina waa diyaar.
Marka waxyaabaha ugu weyn ee ay xisbiga mucaaradka ee NASA ay ku andacoonayeen oo ay uga soo horjeedeen in shirkadan ay daabacdo waraaqahan madaxtinimada maxay tahay? Ma walaac baa jiray? Ma in wax laisdabamariyay ka baqanayeen? Maxaa keenay inay dacwad ka keenaan?
Waa sidaad sheegtay, walaaca waxaa muujiyey isbahaysiga NASA oo iyagu sanadkii 2013 iyagu aaminsanaa doorashada inay ku guuleysteen oo looga shubtay. Marka waxa ay leeyihiin 50,000 ee musharaac ee jagooyinka kale u tartamaya dadkoodi baa ilaashanaya, laakiin qandaraaska madaxtinimada ee 8 madaxweyne dadka u tartamaya way adag tahay haddii aan loo wada dhammayn oo IEBC keligan ay ku takrifadato in Abuqureyb waxa ay samaysay ay cadaalad noqon weydo, sidaas daraaddeed in loo bandhigo shirkadaha ama yurubiyana ama markaasi kuwa Imaaraadka oo aan ahayn kuwa kale oo si gaara markaasi ay uga walaacaystanaayeen only ama sida keliya ee waraaqaha ee codbixinta madaxtinimada oo ay islaahayeen ama wax la isdhaafiya. Haatan aad ayay u faraxsan yihiin wacdaarkaysa baarlamaanka hortiisa iyo meelo kale oo ka mid a maxkamadda ayay farxad ka muujinayaan isfahaysiga NASA iyagoo u arkay in go-aankoodii maxkamadda sare ay yiday. Hase yeeshee waqti kooban ayaa la filayaa in qandaraas IEBC da golaha doorashooyinka madaxa bannaan ay u bandhigaan shirkado kale oo markaas iyagu soo dhamaystira waraaqaha musharixiinta madaxweynaha waddanka Kenya.
Marka falcelinta bal ka waran xisbiga talada haya iyo xisbiga kale ee mucaaradka ah oo iyaguna ka soo horjeeday arrintani, sidee bay arrimahan uga hadleen haddii ay jiraan inay hadal ka yiraahdeen?
Waradu waa ay soo dhaweeyeen, waxaana ay u arkayaan go-aanka kala dambaysta inay leeyihiin ee maxkamadda sare iyo waliba garsoorayaal dhexdhexaada oo dhinacyada kala duwan kala matalayay oo dhammaantood markii ay 2-7 lasoo dhaafay dhammaantood ka wada qayb galayeen aad bay hadda usoo dhaweeyeen waxaanay hadda ka wada hadlayaan labaduba madaxweynaha iyo ninka la yidhaahdo Raila Odinga mucaaradka laba goobood oo waaweyn oo Kamakunji iyo duleedka magaalada Nairobi oo ay dadka iyaga taalacsan kala hadlayaan waana ay soo dhaweeyeen go-aanka maxkamadda maadaama golaha doorashooyinku yahay golo madax bannaan oo isagu markaa laga rabo inuu qandaraas kala siiyo waraaqaha la filayay 18-ka bishan in la daabaco oo horey loo hakiyey oo la filayay inay shirkad kala siin doonaan.
ugu dambeyn bal waxaad sharaxaad naga siisaa Yaasiin, arrintani markaa saameyn intee le'eg bay ku yeelan karaysaa in lagu qabto doorashadii waqtigii loogu talagalay?
Janaale, arrintaasi qaar ka mid a dadka iyagu markaasi aadka oo socda arrimaha doorashooyinka waxay leeyihin aday dhici kartaa haddii ay ahaan lahayd dhammaan waraaqaha politgaberiska la yaalo ama doorashooyinka oo 50,000 oo qof ay u tartamayeen wixii ka baxsan madaxweynenimadu in doorashadu ay dib u dhici karto, laakiin mar si gaara haddii loo taabtay 8 ama 9 qof oo madaxweynenimo u tartamaya oo ku jiro Raila iyo Uhuru iyo waliba ninka la yihahdo Abudu Dida nin la yihahdo isaguna dadka reenoodiisa ka mid ah, waxaad moodaa inaysan aada u baahaynin oo laga yaabo wax 7 ku eg in lagu dhammaystiro maadaama shirkadihii qandaraaskuna taagan yihiin qalabkiina lahayo iyagoo tusaale usoo qaadanaya dalka Ingiriiska iyo dalal kale oo bil gudaheed mar sidaas kale ay dhacday lagu soo afkaray. Marka wax weyn oo dhibihii ma dhici doona ayaa la leeyahay marka loo eego awoodda uu leeyahay golaha IEBC oo hadda qandaraaskii laga bilaabay Barito siin doona shirkad kale oon ahayn Abuqureyb oo ay mucaaradku kasoo horjeestay.
Wariyaha v o eda ee magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyaha yaga Jamaal Axmed Cismaan oo ku sugan Washington.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in mid ka mid ah mukhallasiinta dadka tahriibiya oo laga soo qabtay Koonfur Suudaan loo soo gacangeliyay dawladda Soomaaliya lana keenay magaalada Muqdisho. Ninkaas ayaa lagu eedeeyay inuu dadka ka tahriibiyo Soomaaliya, Kenya iyo Uganda, islamarkaana uu xiriir weyn la leeyahay dadka wax tahriibiya ee ku sugan dalka Liibiya. Haruun Macruuf ayaa qabashada ninkan waxa uu ka wareystay safiirka Soomaaliya ee Koonfur Suudaan, Xuseen Xaaji Axmed.
Horta ninkan waxaa la qabtay ilaa 5 maalmood ka hor intaan la soo dhoofin, waxaana looga qabtay Suudaan gudaheeda. Marka muddaa la raadinayay oo Interpolka Soomaaliya iyo Interpolka Suudaan iyo dhowr Interpol oo arrintaa ku lug lahaa oo xataa ay ka mid yihiin kuwa reer Yurub ah ayaa raadintiisa lagu mashquulsanaa. Adiga markii dambe la soo ogaaday meesha uu joogo, taasaa lagu soo qabtay.
Magaaladee laga qabtay?
Magaalada Juba laga qabtay gudaheeda.
Marka muxuu sameeyey ninkani oo loo soo qabtay?
Ninka wuxuu sameeyey wuxuu madax ka ahaa dadka wax tahriibiya ee Suudaan jooga, ayuu madax ka ahaa. Waa dhalinyaro tiro badana oo ilaa 30 gaaraya ayuu madax ka yahay. Ninkan wuxuu ahaa nin aad u isu ilaaliya oo u qarqarsooma. Wuxuu ahaa nin markii hawlgal laga wado ama waxaas lagu raadinayo dad wax taariibiya iyo waxa la xiriira, xataa wuxuu tegi jiray Kenya iyo Uganda iyo South Sudan muddoo halkaa kusoo qarsoonaan jiray, markaasuu soo noqon jiray. Marka arrimahaas iyo taleefanadiisa oo la ogaaday oo la gacan ka geystay sidii loo qaban lahaa, intuba waa u gacan bay ka geysteen.
Ninkan maxaa la yidhaa magaciisa? Maxaad nooga sheegi kartaa shaqsiyadiisa?
Horta ninkani waa nin dhalinyaro lagu sheegi karo, 40-45 jir ah, waa Soomaali. Waa ninka aniga aan u haysano inuu mas-uul ka yahay tacadiyada dadka la tahriibinayo, gaar ahaan Suudaan iyo Suudaanta Waqooyi wixii ka dhacay sanadihii lasoo dhaafay inuu mas-uul ka yahay tacadiyadaasoo noocyo kala duwanah, qaarkood dil yihiin, qaarkood ay yihiin kufsi xadaafa, waxyaaba badan oo isku jira, qaarkood ay dad badanba ku dhinteen iyagoon gaarin xataa meeshii ay u socdeen ee Liibiya ahayd. Marka ninkani waa waxaa la yidhaahaa Cabdulqaadir Cumar Cabdulle.
waa gartay. Marka sidee loogu soo wareejiyay dowladda Soomaaliya?
Dowladda Soomaaliya waxa loogu soo wareejiyay iskaashi ay sameeyeen labada boolisyada loo yaqaano Interpolka oo South Sudan iyo Soomaaliya iyo waaxda socdaalka ee Soomaaliya iyo safaaradda Soomaalida, intuba way ka wada qayb qaateen. Taasaana suurta gelisay ninkaasi in Soomaaliya lagu soo wareejiyo.
Marka ma Soomaaliya lagu maxkamadeen wixii sharciga uu ka helo, mise wadamo kale loo gudbinaya sida Yurub oo kale?
Wallaahi kulley Soomaaliya, anigu waa nin Soomaaliya, waxaan uga soo wadnayba koonfurta Suudaan waxay ahayd ninkan annagaaba dembi intaad haysataan mid ka badan, isaga waxay ku haystaan waxyaabo ku haysteen waxyaabo isugu jira inuu dad sharci daraa tahriibinayay iyo in dad badan oo waddankooda gudaheeda lagu dilay ama wax lagu yeelay oo Soomaaliya inuu isaga mas-uul ka ahaa. Marka innaga oga dembi badan, dembiyadan u haysanaa ka badan wixii dad tacadiyo loogu geystay labada Suudaan iyo xadadka u dhexeeya Uganda iyo South Sudan, wixii ka dhaca oo dhan baan u haysanaa. Marka waana nin Soomaaliya, marka innaga xaq u leh inaan Soomaaliya in lagu maxkamadeeyo. Sidaas darteed ayaana ayaga ku qancinay dembigaan u haysanaa ka weyn midka adinka u haysataan. Waana ninkii waa Soomaali, marka annaga nalu wareejiyo annaga maxkamaddu ugu mundaa marinayne.
Dadka uu tahriibiyo ee mara eriyadaas ama deegaankaas uu qaabilsan yahay waa dad intee la-eg bishii oo kale?
Waa dad 700 ilaa 600 gaaraya bil walba, oo dadkaasi 900 ay dad Soomaaliya yihiin, 10 soo haray ay dad kale yihiin. Marka waad garan karaysaa ilaa 4 kooxood oon soo celinay oo iyagoo meelo ugu xareysanaa kasoo ilaahay ay kasoo fakiyey, qaarkoodna ay booliisku soo qabteen. Waad la yaabaysaa dumarka iyo waxay kaaga sheekeynayaan iyo waxyaabaha lagu sameeyey muddadii la hayay iyo waa wax aan caqliga bini'aadamka aqbali karin bay sheegayaan. Waxaa ku jira caruur yaryara oo 13 jiryaal iyo 14 jiryaala. Marka waxyaabaha tacadiyada uu mas-uulka ka ahaa wax la sheegi kara ma, afka ma soo qaban karo bini'aadamka.
Markii la soo qabanayey muxuu markaa faraha kula jiray?
Markaasi wuxuu gurigiisu joogay, waa dad buu sugayey, dad xadka Uganda ay niman waddanka u dhashay ay soo gudbinayeen ayuu sugayey oo xiriir la lahaa oo uu rabay inuu xadka u dhexeeya labada Suudaan usii gudbiyo. Marka fursadaasaa laga faa'iidaystay markii la ogaaday inuu guriga ku jiro. Gurigii baa la hareereeyey, wuxuu isku dayay inuu derbiga ka booda, laakiin waa la qabtay markiiba.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee Koonfur Suudaan, Xuseen Xaaji Axmed, oo khadka taleefanka ugu waramayay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
Cudurka jadeecada waxaa laga dabargooyay dalkan Mareykanka 17 sano ka hor, balse waxaa weli jira marar uu xanuunku ka dilaaca gudaha waddankan kadib marka qof uu jirkiisa ku jiro fayraska xanuunkaasi dhaliya oo ka yimid dalalka ay jadeecadu ka jirta uu soo galo Mareykanka. Gobolka Minnesota ayaa haatan dagaal xoogan kula jira cudurka jadeecada oo ka dilaacay gobolkaasi tan iyo sannadkii 1990. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 78 qof uu ku dhacay xanuunku oo intooda badan cusbitaalka la geeyey. Wariyaha fiyada Carlo Berson ayaa warbixintan nooga diyaarisay. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo soo koobaysa.
Soomaalida ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa mar keliya dhexda u xidhay sidii ay caruurtooda uga tallaali lahaayeen cudurka jadeecada, iyaga oo goobaha tallaalada laga bixiyo kaga batay dhammaan qowmiyadaha kale ee gobolka degan. Dadka u ololeeya inaan la istallaalin ayaa aaminsan in caruurta la tallaala ay la kulmaan khatar caafimaad oo noloshooda dhibaato gaarsiin karta, waxaanay Soomaalida magaalada Minneapolis ku nool qaarkood rumaysan yihiin in tallaalka cudurka jadeecada ee loo yaqaano MMR uu caruurta ku keeni karo xanuunka autismka loo yaqaano. Batsy Stinchfield oo ka mid ah kalkaaliyeyaasha caafimaadka ee gobolka Minnesota ayaa in xanuunka jadeecadu ka dilaaco gobolka Minnesota ku eedeysay inay sabab u yihiin kooxaha ka soo horjeeda in caruurta la talaalo.
I would say almost exclusively the whole responsibility lands on the anti-vaccine movement.
Waxaan oran karaa mas'uuliyadda ah in xanuunka jadeecadu uu soo rito dadka waxa iska leh dadka u ololeeya inaan la istalaalin. Waxaana ay faafiyeen warbixino khaldan oo ay sheegayaan in xiriir ka dhexeeyo talaalka jadeecada ee MMR-ka iyo xanuunka autism-ka. Arrintaasi oo aanay waxba ka jirin haba yaraatee, saynisyahannaduna waxay xaqiijiyeen inaanay run ahayn. Stinchfield oo fiyoweeda ugu warramaysay khadka Skype-ka ayaa sheegtay in laga soo bilaabo bishii March xanuunka jadeecadu uu ka jiray gobolka Minnesota, kadibna dadka Soomaalida ee gobolka degan ay isugu yimaadeen shir weyn oo ay dhakhaatiirtu ugu sharaxayeen sida looga badbaadayo xanuunka iyo foojignaanta, iyagoo u xusay muhiimadda tallaalku leeyahay iyo ka hortagga cudurka jadeecada. Markaa kadib ayay si la xaadle u tageen goobaha caafimaadka oo ay caruurtooda u talaaleen.
Since the outbreak, the message has gotten out that measles, mumps, rubella vaccine is safe, it's effective, and typically in a week in Hennepin County, which is a Minneapolis county, there'd be 500 MMRs given.
Tan iyo markii xanuunka jadeecadu ka dilaacay gobolka Minnesota, waxaa soo xoogaysanayay fariimaha dadka la gaarsiinayo in talaalku aanu khatar keenin iyo inuu waxtar leeyahay. Markaa kadib ayay dadkii Soomaalidu isku shubeen xarumaha caafimaadka hal toddobaad oo keliya gudihii degmada Hennepin County ee ku taala magaalada Minneapolis. Waxaa laga talaalay 500 oo caruur ah. 3 toddobaad gudahoodna waxaa isla degmadaasi laga talaalay caruur tiradoodu gaadhaysa 3,000 oo lagu muday talaalka MMR-ka ee ka hortagga jadeecada. Stinchfield waxaa kale oo ay fiyoweeda u sheegtay in Soomaalida Maraykanku uu si lama filaan ah ugu dhex faafay cudurkaasi jadeecadu. Waxaa nasiib wanaag ah in saraakiisha caafimaadku ay ku tala jiraan in dhammaadka bishan lagu dhawaaqo in xanuunkaasi laga cudubtiray gobolka Minnesota.
Warbixintii wariyaha v o eda Carol Berson oo ay noo diyaarisay iyo weliba waxay noo soo koobaysay Saara Ciidla Nuur.
Idaacadda v o a waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halku dhegiisu yahay tallaalka iyo autism-ka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, July 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9 iyo barka ilaa 11 iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Cowles ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Macluumaad dheeraada booqo Facebook-ga iyo bogga voasomali.com.
haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee v o a oo sabtidan soo socota la qabanayo.
fiidnimo jimcaa wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa Washington. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Cabdixakiin Maxamuud. shirwac ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ay soo diyaarisay soona jeedinayso Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu toddobaadkan ku eegayno sicir barar iyo weliba qiimo dhac ku yimid shilinka Soomaaliga oo ka jira qaybo badan oo Soomaaliya ah. kuwii ugu dambeeyana waxa ay ka dhaceen qaybo ka mida gobolka Hiiraan, magaalada Gaalkacyo iyo weliba gobollada dhexe qaybo ka mida. inkastoo si guud ay u jiraan dhibaatooyinkaasi, haddana maalmihii dhowaa ayuu ka sii daraya meelaha qaar sida Hiiraan iyo weliba Puntland. sicir bararkan iyo qiimo dhaca ku yimid shilinka Soomaaliga ayaa imanaya xilli inta badan Soomaalidu ay ka soo kabanayso abaare iyo macluul meelaha qaar weli raadkoodu uu ka sii muuqdo. haddaba maxay tahay sababaha keena sicir bararka iyo qiimo dhaca ku yimid shilinka Soomaaliga? su-aashaasi waxaan weydiiyey faarax garaad macalim oo ah ganacsado ku sugan magaalada beledweyne oo ka mid a meelaha ay sida xun u taabatay sare u kaca maciishada iyo weliba qiimo dhaca ku yimid shilinka soomaaliga.
Haddii aan isku dayay su-aashaasi walaal, insha allah tacaala feerbararkaasi wuxuu bilowday kowdii bishan aan ku jirna, waxaana laga dareemay guud ahaan gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Beledweyne lacaga fara badan ayaa kasoo galay dhulka miyiga ee ku teesan magaalada Beledweyne. Lacagahaasoo aada iyo aada micnaha dadka ay ugu baqeen gibi ahaanba lacagtii shilin soomaaliga halkaasi ay ku istaagtay. Marka lacagta dollarka ayay dadka hadda ay aaminsan yihiin, lacagta shilin soomaaligana dhaqdhaqaaqeeda aada buu u liitaa. Xilligani jawiga magaalada Beledweyne waxaad moodaa mid kacsan inuu yahay. Haddii aan tusaale aan kaa siiyo, ganacsiga 95% dadka dollar ayay wax ku iibsanayaan, shilinka soomaaliga haddii aad keento waxba lagaga miisanayo. Marka lacagtaasi waa dhacday ayaan dhihi karnaa xilligan gudaha magaalada Beledweyne.
Haddii ay noqoto dollarka oo keliya in wax lagu iibsado, sidee taasi u taabanaysaa dadka danyarta ah ee dollarka iska daaya shilinkuba uu dhibka ku yahay? Maxayse kali yihiin lacagaha shilin soomaaliga ee hadda la isticmaalo?
dadkaasi waxay wax ku helayaan dadku macaamil ayay macaarif furayaa jirtay, dadku wax way kalan qaadanayaan, laakiin goobaha ganacsiga inta badan way xiran yihiin. Haddana waxaa kusoo bilowday magaalada Beledweyne lacagta Muqdisho ka timaaday, lacagtaasoo 95% dadka aysan aaminsanayn hankee ay diidayaan oo lacagtii horol ee dadka ay ku dhex darayaan. Marka waxaad moodaa dadka in ay aada u liitaan dhinaca nolosha xilliga lagu jiro haddeertan. Dhinaca Puntland ayay ka imaanayaan lacagaha hadda dadka ay aada ay ugu cabanayaan. Lacagaha cusub ayaa Puntland hadda soo galay ayaa la leeyahay. Lacagihii horeta oo xukuumadihii horeta ay kala duwanaa ee Puntland ka dhisnaa ay sameeyeen ayaa hadda lacagaha ku taagan magaalada Beledweyne ayay aheeday. Marka lacagtaasi ganacsiga magaalada Beledweyne wuxuu ku tiirsan yahay dhinaca Puntland, dekadaha Boosaaso iyo marka lacagtaas xowli ayay ugu soo gali jirtay magaalada Beledweyne iyadoo lagu iibsanayo xoolaha ka imaanayo gobollada koonfurta Soomaaliya ilaa iyo Kenya, taasoo gaadiidka laga saari jiray gudaha magaalada Beledweyne. Lacag xoogan ayaa magaalada taalo. Marka lacagtaasna waa lacagta Puntland oo lacagta Muqdisho ka socota, lagama isticmaalo halkani. Marka lacagtaasi dadka hadda way diideen gebi ahaanba, suuqa kama socoto. Lacagta Muqdisho oo hadda lagu keenay gaadiid iyo dhanka hawada dhinacaas ayaa soo gaaray. Lacagtaasi ayaa hadda dhaqdhaqaaqa yar ka bilowday, dadkase aysan aaminsanayna dollarka dadka ay aaminsan yihiin.
Kadib culayskii toddobaadkan ka jira gobolka Hiiraan, waxaa sidoo kale 24 saac ee lasoo dhaafay iyana xasaradii ay ka jirtay iyo qalaanqal ganacsi, magaalada Galkacyo iyo qaybo ka mida Puntland oo la sheegay inay gaartay lacag aan sax ahayn oo shilinka soomaaliga ah. Muuse Jaamac Cali waa ganacsade ku sugan magaalada Qardho. Waxa uu ugu horeyn sharxayaa waxa keenay sicir bararka iyo hoos u dhaca shilinka soomaaliga ku yimid.
Aniga qof ahaan waa garashadeyda waxaan isleeyahay arrimo dhowr oo isbiirsaday waaye. Tan ugu horeysa waxa weeye, dee waa la socotaa dalka waxaa ka dhacay guud ahaan Soomaaliya iyo meelaha kale oo Afrikada oo Soomaalidu ay degan tahay, abaar loo baxsay siman, marka xoolihii baa dhammaaday. Innagana lafdhabarka dhaqaaleen waxaa xoolahaasan u dhoofin jirnay, lacag qalaad baanu ka heli jiray, lacagtaasna badeecadaha soo siisan jiray gadisley baanu ahayn. Arrintii warshada iyo waxba malihin, wax soo saarkii beerihiina dee kulley dagaalo sokeeyey iyo waxbaa jira si fiican uma bixin, abaartana waa israacisay. Marka waxaan isleeyahay qodobka koowaad waxa weeye lacagtii banaanka ay naga soo geli jirnay baa istaagtay. Tan labaad waxa weeye dalka gudihiisa waxaa lagu sameeyaa lacag been abuur ah. Lacagta been abuurkaana iyadana waxa weeye qeyb weyn ayay ka tahay mataqaanaa burburka dhaqaalaha iyo muxuu ahaa sicir bararka. Maada ay dadka haystaa waxay qiimo kastay ku doonayaan si ay dollar ku helaan, iyagana wax weyn uguma fadhiyo, makiinada haystaan waa daawacanayaan. Marka haddee dadkii masaakiinta ahaabaa meesha ku dhumaaya. Masalan anaga haddii Puntland laga soo qaado, hadda waxaa noo joogaa dowlad Bashaar Cabdiweli, markay noo imaanayeen dhaqaalahayaga waxaa lagu qiimeyn karaa masalan halkii dollar waxaa nala ku sarifi jiray Cabdiraxmaan Farole markuu madaxweynaha ahaa, boqolkii dollar waxaa lagu sarifi jiray 2 million iyo 150, haddeerna waxaa lagu sarifaa 3 million. Marka artid 100 dollar inaad iibsatid waa inaad 3 million agaysid suuqa. Macnaheedu waxa waaye 850,000 oo shilin baa raacaya halkii 100. Muddo dheerna waa lagu socotay, waxaa garan ka dhaha waa dhaqaalahan waana la musallafiya. Annaga waa ka liidanaa maxaa la dhahaa Beledweyne iyo maxaa la dhahaa Cabud Waaqiyo, laakiin dee kolley dadkaana dad iska degan oo masaakiina maaragtay, laakiin dhibaatadu halkan ay aada ugu badan tahay haddii la xiriiriyo Beledweyne.
موسى waxa uu ka digayaa cawaaqibka dhaqaale ee ka dhalan kara hoos u dhaca shilinka Soomaaliga gaar ahaan xilligan ay dadku abaaraha ka soo baxayaan isagoo ku eedeeyay maamulka Puntland inay lacag ka sameeyaan gudaha Puntland taasina ay keentay sicir bararka iyo qiimo dhac ku yimid lacagta Soomaaliga
wallahi haddeer ayaa waxa jira hoos u dhac dhaqaale oo aad u fulsan ba jira dadkan resistance ma qaan waxa ay way iska adkaysteen laakiin adigu waa garan karaa qofkii maaragtay boqol kun wax ku gadan jiray maanta haduu rabo inuu wax soo gato waa inuu boqol iyo konton kun haystaa marka waxa weeye haddii lacagtaasi soo gashana hadee carabtu waxay dhahdaa musallaf yacni waa qof oo hilfaha loo qaaday oon waxba looga tegin waaye runtii waana arrin aada u nasiib dara ah maarka
su-aasha ugu weyne waxa ay tahay oo dad badan ay isweydiin karaan waxyaabaha keenaya sicir bararka Professor Hussein Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada isla markaana ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha ayaan weydiiyey waxyaabaha marka ugu horeeyaba keena qiimo dhaca lacagta iyo sicir bararka
Falastiin horta guud ahaan haddii aan si geysan waxa keena waxa ugu muhiimsan waa lacag badan oo eriyeenaysa bocshare yar weeye oo macnihii wax soo saarka iyadoon wax badan iska bedelin ayaa lacagti badanaysa lacagta marka badanaysa laba siyaalo bay ku dhacdaa waa mare lacagta adag ee wax lagu soo iibsado sida dollarka Mareykanka oo kala oo yaraata waa mid oo dabeytana marka uu qiimo dhaco lacagta adiga ee qiimo dhacdo mida iyo wixii la soo saaray laftigiisa oo yaraada iyaduna mid mabshuud laakiin ta ugu weyn ee hadda meesha jirtaana iyadana waxa weeyaan inuu dadku lumiyo ilaa waxaan waa warqad la daabacay inuu dadku lumiyo kalsoonidii ay ku qabeen lacagtaas ee dawladdu ay ka mas-uulka ahayd inay lumiso taas ayayna keento dadku ay dhaadaan marka qaadanmayno dibadeena ay raadiyaan wax kale isticmaalaan wixii kale isticmaalaan lacag qalaad buu noqon karaa taasina waxay keenaysaa inaan la socon karin wax soo saarkaagii oo wixii qaaliyo
ganacsatada qaarkood iyo dadka kaleba waxay tuhmayaan in deegaanada Puntland lagu sameeyo lacag been abuuro oo shilin Soomaali ah inkastoo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu eedeyntaasi iska fogeeyay isagoo sheegay inaanay jirin wax lacag ah oo lagu sameeyo xilligan deegaanada Puntland xiriir aanu isku daynay inaanu la sameyno mas-uuliyiinta maaliyadda Puntland ayaysan inoo suuragelin inaanu wax ka weydiino eedaha ku aadan lacagaha la sheegayo in lagu sameeyo Puntland dadka qaar ayaa isweydiinaya in haddii bal adeegyada lacagta ee telefoonada lagu shubto ay saameyn ku yeesheen qiimo dhaca ku yimid shilinka Soomaaliga iyo ku tirsanaanta dollarka waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdullaahi Cabdikariin Guuleed oo dhaqaalaha bartay
aniga aragtidayda horta barnaamijkan ECT Plus-ka iyo sicir bararka hadda ka taagan gobollada Soomaaliya gaar ahaan Hiiraan ilaa iyo Galkacyo waxaan isleeyahay xiriirka ka dhexeeya aad buu u yar yahay saameyntana adeegan oo ETC Plus-ka la dhaho waa adeeg mobile oo maaragtay adeegyada yararka ah oo waxa la yiraahdo ku saleysan marka wax saameyn oo badan iskuma leh aniga aragtidayda maxay yeelay dhinaca uu u badan yahay oo laga isticmaalo gobollada aan koonfureed muddooyinkii u dambeeyay intii EVC ku jiray sicir bararkan uu kama dhicin laga soo bilaabo Hiiraan wixii ka sokeeya ilaa iyo lagu tago Jubbooyinka marka Niger-ka iyo dabeecadu way kala duwan tahay waxyaabaha ka dhacaaya laga bilaabo Hiiraan ilaa iyo Puntland waxa sababta uu ah oo cause gareynaya arrinta inuusan ahayn EVC-ga waxa uu daliil ah dhulkan sokeeya waxa laga isticmaalaa lacagtii shilin Soomaaliga ee hore laba lacagood ayaa la kala isticmaalaa oo kun shilin Soomaali ah dhulkaas kan waxaa laga isticmaalaa lacag dalka gudihiisa lagu farsameeyey oo waraaq ahaan ka duwan taas marka ayaa waxay noqotaa mararka qaarkood inta tu cusub la soo daabo in badeeca ahaan loo keeno goboladii ayadii in la iibiyo oo si maarta badeecooyinkii iyo xoolihii iyo lagu gato si hadhow dollar looga dhigo marka mushkiladda waxaa keenaysa hadda Hiiraan oo kale waxa ka dhacay waxaa keenay dadkii ayaa diiday lacagtii cusbayd ee la keenay una cararay oo god ka dhigtay yacaymo EVC-gii ama lacagta hore oo hadda laga isticmaalo Muqdisho ilaa iyo goboladan u dhow Muqdisho marka xiriirka ka dhexeeya ma badna saas leeyahay dibku waa lacagta la daabacayo oo cusub
mar hadii ay dadka badankiisa isticmaalaan adeegyada lacagaha ee taleefanka gacanta lagu qaato, waxa abuurmaya in dadka awooda ee ay lacagta qalaad soo gasho ay ka doorasho ama xulasho badnaadaan dadka danyar ee aan doolarka lacag ahaanba aanay u soo gelin. Marka ma la dhihi karaa taasi waxay dhaawacaysaa nolosha dadka taagta daran? Waa kan mar kale Cabdulaahi Cabdikariin Guuleed.
Horta waa run oo doolarku maahan lacag ay dadka Soomaaliyeed leeyihiin. Lacagtii Soomaaligana dhibka haystaa wuxuu yahay waana agoon, waana gablan, waa agoon oo hadda bangi dhexe oo Soomaaliyeed ee fiktifoo shaqaynaya oo lacagtii kontroolaya bandhigii suuqa iyo maaragtay waxaa la yidhaahdo dalabkii isu niisaamaya oo isu dheelitiraya ma jiro kontroolayo daba soconaya. Marka mushkiladda waxa keenaya waxay tahay lacagtii baaba hal xabo ah oo 1,000 shilin ah oo kala duwan oo meelo kale laga soo daabacaya, halkana ma ahan waxaa la yidhaahdo dollar ee wuxuu ahaan lahaa lacag Soomaali leedahay maaragtay dalka maaragtay central bank uu kontrolo EVC-gan ama lacagtan hadda dollarka uu base gareysanay EVC-ga ah. Xataa haddii ay ahaan lahayd oo lacag Soomaaliyeed sax ah ay jiri lahayd oo fiican, ayadu xataa waxaa lagu noqon lahaa inuu mobile money uu noqdo mid ku base gareysan Soomaaliga. Hadda markii aan soo qaadano gobolladan Muqdisho iyo Aagaan, sanadihii u dambeeyey wax inflation kama dhicin, sicir barar kama dhicin, waxaa la yidhaahdo awalka horena bil walba bilowgeeda uu dhici jiray. Waxaan isleeyahay sababta caymisay waxay tahay taas: lacagtii shilin Soomaaliga ee hore oo taala iyo EVC-ga oo sababay inaysan taasi duugoobin maaragtay ku filnaatay suuqan dhexe. Marka taas mushkiladaas waxaa lagu xalin karaa un in la helo lacag Soomaaliyeed maaragtay iyo central bank oo kontrolo oo maamula.
Lacagaha doolarka ayaa wax lagu kala iibsada ayaa laftirkooda waxa ay qayb mararka qaar ka noqdaan sicir bararka, sida uu xusayo Professor Xuseen Warsame.
Horta runtii haddii taa ay isticmaali lahayd ee lacag Soomaaliga la isticmaali lahaa laftigeeda, haddii la isticmaali lahaa waxba ma dhinteen. Laakiin iminka waxa la isticmaalaa ee lacagta waxa lagu kala iibsadaa waa doolarkii laftigiisii weeya. Taas ayaa mushkiladda ugu badana keenaysa, oo markuu isba bedel ka badana wax la sii kala iibsanayaa wuxuu keenaa inuu sicir bararkii markaas uu kor u kaco, maadaama gaar ahaan aanad isticmaalaynin lacagtaadii aanad isticmaalaynin. Marka dadkuna de dhinaca mas-uuliyaddeeda qaybtaa inay qaadaan laftigeeda weeyaan, oo dee lacagta meesha wareegaysana in la kontaroolo iyada laftigeediina weeyaan. Oo kugu yar badiye waxaa la yidhaahdaa lacagtaada waxay ku xidhan tahay intaad daabacaysaa, waxay ku xidhan tahay doolarka intaad haysato ma garanaysaa iyo wax soo saarkaagu. Marka waxaa la yidhaahdaa doolar kasta wax soo saaraba $5 wax ka badan waa inaanu suuqa wareegaynin. Masala Mareykanka oo kale imika wax soo saarkiisu waa 19 trillion baa lagu tilmaamaa, waxa suuqa wareegaya waa 1 trillion weeyaan. Mareykan Kanadana saas oo kale, Greece-ka oo kale saas oo kale. Marka inaga de wax waxaa kontroolayaa meeshaas ma yaallo, tiradii ma naqaanaba waxa suuqa socda.
Lacagta shilinka Soomaaliga oo iyadu ah 1,000 shilin oo keliya oo aan lahayn wax ka yar ama ka badan ayaa waxay dad badani ku tilmaamaan inay tahay mid gablan ah, haddana madi ah. Wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu ka dhawaajiyey mar uu la hadlayay VOA-da goorsii horreysay qorshe ay ku doonayaan inay ku sameeyaan lacagta shilin Soomaaliga ah oo la sheegayo inay tahay lacag sii yaraanaysa duq ah, islamarkaana sharciyadii lagu maamuli lahaa ay sii dabcayaan.
Qorshahaasi waa socdaa, waxaa ka wada shaqeynaya wasaaradda maaliyadda iyo banka central banka. Caawimo badan oo technical ana waan u baahannahay. Lacag samayntu wax fudud ma, mar haddii ay farahaaga ka baxdo wax fudud ma. Waxaa loo baahan yahay in laysku miisaamo waxa kusoo gelaya lacagtu waa exchange market, waxa kusoo gelaya dibadda kasoo gelaya demandka abuuraya lacagta iyo amaadkaad u baahantahay lacaga iyo lacagaha kale wadanka dhinac walba kasoo gelaya. In la isku wada miisaamo oo laysla wada eego ayaa loo baahan yahay. Khibradaasoo kalean u baahannahay qolada IMF ku waxay yiraahdeen way idinka caawinaynaa, wadana kalena waxay yiraahdeen way idinka caawinaynaa, lacag la'aanteen ma socon karayno. Laakiin waa in xoog looga fikiro, si fiican loo miisaamo arrimahaas oo dhan baa loo baahan yahay. Waana ka shaqaynaynaa, waxay noqonaysaa priority aad iyo aad u sareeya inaan lacagteena yeelano. Exchange-ka lagu sarifaya laga fikirayaa, wuxuu shilinku goynaya laga fikirayaa, more importantly waxaa laga fikirayaa waxa weeye garo oo lacagta xataa daabacadeeda ayaa intaas oo 100 milyan.
Sida uu Xuseen Wasiir Beyle, samaynta lacagta ayaa waxay tahay mid u baahan sharciyo iyo qaanuuno gaar ah si loo maamulo islamarkaana loo xakameeyo, si aanay suuqa xowli ugu gelin islamarkaana aanay u keenin qiimo dhac iyo weliba sicir barar. Professor Xuseen Warsame ayaa mar kale sharxaya shuruucda muhiimka ay tahay dowladdu inay raacdo si ay lacag u soo samaysato.
Saamayn gheyr caadi ayuu leeyahay, waaba la yaabba Falastiin ee marka taariikhdiina dib loo eego, waddan 26 sano bilaa bangi shaqeeyaan ahayn oo bangigeenu de ma shaqeynaynin ilaa 2009-kiina uba maqnaaba. 2009-kii wuxuu ka deemeyeyna wax badan oo runtii uu qabtaa ma jirtee, mukhasinada unbuu dowladda u yahay ee lacag uu daabaco iyo howlahaas ma jirin. Marka waaba la yaaba in ma garanaysaa weli la qaato shilin Soomaaliya dadku qaataan, waa la yaab. Waxay u qaataana wax kale ma ahayne, dadku waa wadaniin weeyaan, lacagtoodaas bay aaminsanaayeen. Markaasa dadkuna u hoos gelinayo soo daabacayeen, waa la isku ogaa in la soo daabaco. Laakiin maadaama dadkii uu ku karsooyay dadkuna aanay wax badan soo daabacaynin, iyaguna way ka lacagaysan jireen. Labadu shil dollarka $10 haddaad daabacayso, $20 haddaad daabacayso, waxa kaaga baxaya 20 cent baa kaaga baxaysa inad ku soo daabacdo marka horeba oo lacaga. Marka wara lacagaasaasaad lacag u daabacdo. Marka inay dadku hadda soo gaadheenba waa la yaab. Iminkana waxay ahayd inay dowladdu kontaroosho, dowladda haddayna kontaroolayno cid kale ay lacagta soo saarisana. Dee waa anigii kulahaa wuxuu isku qiyaasan yahay lacagta suuqa ku jirta iyo wax soo saarkii. Haddii ay lacagteena waddankeennu ay ka badato suuqa wareegaysa 300 milyan baan ku qiyaasay, hadday ka badato lacagta suuqa wareegaysa, innaga wax soo saarkeennu waa 5 bilyan ayaa la dhahdaa, 6 bilyan. Haddii markaa 300 ka badato milyan, waxa weeyaan sicirbar ku qeyr caadi bun.
Mar haddii kalsoonida ay shacabku ku qabaan lacagta shilinka Soomaaliga uu hoos u dhaco, waxaan shaki ku jirin in qiimihiina uu hoos u dhacayo, sida ay xusayaan aqoonyahanada dhinaca dhaqaalaha. Haddaba maxaa la gudboon dowladda, maamulada dalka ka jira, iyo ganacsatada si ay uga fogaadaan sicir barar iyo weliba qiimo dhac ku yimaada lacagta shilinka Soomaaliga ah, gaar ahaana xilligan aadka u adag?
Waa anigii ka bilownay waxaan, waxa ugu weyn waa kalsoonida dadku ay ku qabaan inay dowladda jirto lacag kontaroli karto ama lacagtii ay miisaami karto. Masalan, markii madaxweynaha hadda jooga la doortay, Farmaajo markii la doortay, intaan la dooran shilinka Soomaaliga wuxuu ahaa 23,000 ayuu halka dollar ahaa, wuxuu ku soo dhacay bay ahayd 18. Maanta wuxuu marayaa 50 milyan, wax ku dhow 50,000, wax ku dhowdhow halkii dollar maraya. Oo micihii waxa weeyaan, dadku marka dowladdii bay tabayaan, waa dowladdii waxa la tabayaa. Marka haddii dowladdu ay magaranaysaa tiraahdo hadda ay tiraahdo wax soo saameyna lacagtii, waana la heli karayaa. Oo Soomaaliya oo dhan haddii imika lacag la soo sameeyo la yidhahdo shilinka oo dhan waa la bedelaya la yidhahdo, ilaa 40 milyan iyo ilaa inta u dhaxaysa 40 ilaa 50 milyan bay ka qaadanaysaa. Ilaa 50 milyan oo kalena waxaa laga yaabaa in lacagta haddii qaar xalaali ay jiraan dadka loogu bedelo, ayaa iyadana magaranaysaa ay ku bixi karaysaa. 100 milyan marka hadday isku keeni karaan waxay noqon lahayd in wax sameeyaan, laakiin 100 milyan baa dowladdii ku adag. Marka inta ka horeysa waa inay muujiyaan kuwa gobollada ka madaxa, madaxweyneyaasha gobollada waa inay muujiyaan in ayaga laftigoodu kontaroolaan, oo wixii meel wax ku sameeya dhan la arkaba waa dembi ilaan wixii la xiro. Dadkii qaadanaya waxay arkaan la xiro ayay noqonaysaa, ma garanaysaa. Marka dadka iyo bacamshariga iyo dowladdu labadoodiba mas-uuliyad baa saaran inay yareeyaan lacagta falsada ee lasoo sameynayo. Haddii kale dee marka dambe dadku way ka ilbaxayaanba shilinka Soomaaligaaba, dibeetana qiimo bararku halkaan buu kasii socon.
Dadka Soomaaliyeed ee la hardamaya duruufaha xagga nolosha qaarkoodna ay hadda uun madaxa kala soo kaceen abaarihii ku dhuftay, ayaa sicir bararkan cusub iyo joojinta qaadashada shilinka Soomaaliga wuxuu sii adkeynayaa noloshoodii soo kabsanaysay, iyadoo sida ay sheegayaan aqoonyahanada dhaqaalaha laga yaabo in nolosha dadka ay geliso cariiri aanay ka bixi karin.
dowladda federaalka ayaa iyadu ah tan marka ugu dambeysa mas-uuliyadda ay ku soo urureyso loogana fadhiyay inay arrintan wax ka qabato si looga samatabaxo qiimo dhac xoog leh oo ku yimaada lacagta shilinka soomaaliga ah taasoo horseedi karta burbur dhaqaale iyo masiibo bani-aadanimo. inta ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu toddobaadkan ku eegnay sicir bararka ka jira suuqyada dalka Soomaaliya iyo weliba qiimo dhaca ku yimid lacagta shilinka Soomaaliga. tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka dhegeystayaal, haddaan intaasi kaga soo gudubno, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo weliba Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaam. wararka ka imanaya dalka Liibiya ayaa sheegaya in uu magaalada Benghazi, oo ah magaaladii uu kacdoonkii looga soo horjeeday madaxweyne Muammar al-Qaddafi uu ka bilowday, islamarkaana magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi, uu qabsaday jeneraal Khalifa Haftar oo isagu ka mid ahaa ciidamadii hore ee dalka Liibiya, haatanse isagu hogaamiya Maleeshiya gaar ah, isagoo gacan ka hela qaar ka mid a dalalka Khaliijka iyo dalka Masar, sida uu faahfaahinayo Fido Maxamuud Fido oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan.
shalay galab ayay ahayd markii jeneraalka Khaliifa Haftar uu kasoo muuqday telefishinno gudaha ah dalkaasi iyo kuwa markaasi Carabta Carabigu ku hadlay, uu kasoo muuqday uu ku ilaamiyay inuu la wareegay guud ahaan magaalada Benghazi ee dalkaasi Liibiya. marka taas ayaa wax ugu dambeeyay ahayd inuu ninkaasi ilaamiyay, weliba maalmihii ugu dambeysana uu awoodo fara badan oo dhanka ciidanka jeneraalkan oo la leeyahay meela wadamo badan oo gacan ka helaya uu muuqatay inuu la wareegayo magaalooyin fara badan, isagoo magaalooyin u dhadhowna sidaas oo kale gacanta ku dhigay, hore ugu dhigay. jeneraal Xafsar waxa leeyahay gacan dhow uu ka helayaa dhanka Masar oo u dhow xuduudna leeyihiin, sidoo kale wadamadan Khaliijka sida horeba loo sheegay, waxa uu Imaaraadka iyo Sacuudiga oo hadda xulufa ah oo iyaga laftirkooda maalmahan u midoobayna Qatar, sidaas oo kale gacanta iyaga laftirkooda ay go-doomiyaan. marka wadamadaas uu gacan ka helayaa si toosa, weliba marar badan waxaa jirta kulamo rasmiya oo ama kuwaan rasmiya si hoosa uu ku tegay Qaahira, qaarna ayuu gudaha Liibiya ka dhacay oo dhammaantood u muuqday kuwa inuu taageero ka helay wadamadaas. marka waa mahadnaqay shalay kelimadiisa markuu meesha ka hadlay Khaliifa Haftar, wuxuu yiri waxaan u mahadnaqayaa wadamada sida dhow noo gacan siiyay inaan guushaan gaarno oo aan ka xoreyno magaalada Benghazi dadki uu wax ku shaqaysada. marka waa la dareemaya marka wadamadaas inkastoo aan Carab dhaawin, haddana waa dadka qaarkood waa dareemaya in wadamada Masar iyo Imaaraadka weliba si gooniya la leeyahay waa lagu gacan siiqaya. jeneraal Khartu sida uu isagu sheegayo oo shalana TV-ga ka sheegay, wuxuu leeyahay qolooyin dhanka Aardgaysa ah ayaanu dagaal kula jira, laakiin urur la yiraahdo ururka kacdoonka ama golaha wadatashiga kacdoonka oo meelaysa ka dagaalama, sidoo kale dhowaan xataa ay isku dagaaleen magaalo yiraahdo Saibiri oo idan dhanka iyadana u dhow agaarka ka dhow dhanka Benghazi ayaa iyaguna isku weerareen. marka ururkaas ayay ula dagaalameen, sidoo kale koox iyaguna raacsan xukuumadda wasaaq la yiraahmo wada jirka Liibiya dalbaa qufniya si sharciga ah caalamiya loo aqoonsan yahay, ciidamo raacsan ayuu la dagaalamay oo meelo kale ka duwan u dhow magaalada Sirta ee dalkaas Liibiya kula dagaalamay meelo u dhow. marka waxaan moodaa in uu la dagaalamay, laakiin isaga uu siyaasadeynayo uu leeyahay uun waxaan la dagaalamayaa argagixiso iyo urur diiniya oo isagu wuxuu ku tilmaamay.
qalalaasaha ka jira dalka Liibiya iyo dagaalada halkaasi ka socda ayaa saameyn ku yeeshay dadka tahriibay, iyadoo oo taasi ay keentay inay farabataan dadka isku bimeynaya safarada tahriibta ee sii maraya dalka Liibiya, taasoo markii dambe dhalisay in ay soo baxaan dadka loo yaqaano magafaha oo iyagu dad fara badan oo Soomaaliya oo tahriibayay ku xidhay dalkaasi Liibiya, sida uu faahfaahinayo Fido Maxamuud Fido.
waxaan ognahay magaaladaasi inay ahayd meel wada ah oo ay maraan, marka horeba laftirkeeda dowladda jirta ayay aad u adkeed inuu dadka taariifka la celiyo, laakiin xilladii ugu dambeysay waxaan is dhihi karnaa saameyn adag ku yeelatay markii wadankii ammaankiisii faraha ka baxay, dowladdii dhex meeshii ka baxday, tahriibkiisii fudaaday dadkii ilaa hadda warar badan oo ka helayna oo dad meesha jooga iyo safaaradda halka kala xiriirnay iyo Soomaali naga soo waxay leeyihiin ammaankii aada uga sii baxaya saameyn aada uleegeysay sababtoo ah hadda waxay noqotay in dadka tahriibiyaasha oo marka hore dhanka xeebaha ka tahriibi jiray ama mari jiray magaalooyinka xeebaha ah in hadda mar qaarkood inta la qabto qaarkood lagu shaqeysanayo oo dagaal lagula galayo oo lala faftalay haddii kale waan neclinaa qaarkoodna inta la afduubto lacago fara badan la weydiisanayo iyagoo sidii hore sharciga ahayd oo markii hore loo bartay Soomaalidu barteen magafihi uun ninka lacagta ka qaadir hadda ka ballaaratay uun markii qabtaanba koox cabsi sharayaan ayna markaasina ku dalbanayaan madax furasho marka waa sii badatay saameyn saaidana ku yeeshahay inkaga soo maalmihii ugu dambeysay tahriibka la oran karo boqolkiiba wuu istaagay sidii hore laakiin saameynta ay Soomaaliya hadda aragnay naga soo gaaray cabshada aada u badan oo ay arrintaasi kaga cabanayaan oo qaliyihiin waana qabsaday kooxaan la qabsaday oo si loola xiriiray xataa aan la aqoon.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan iyo weliba barnaamijkii amuuraha islaamka dhegeystayaal haddan intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda eedan fiidnimo ayaynu ku sii siqaynaa haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha sugaanta.
fanaanada nasteexa indho ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaan idaacaddii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan aniga cabdixakiim idinkaga tegaynaa sidaasi jimco wanaagsan.
Thank you.